Olgou Lomovou budeme po 5 odpolední rozmlouvat o spojení literatury a politiky v Číně. První část cyklu míří do starověku. Ocitneme se ve 2. století před naším letopočtem, v době, kdy v Evropě dochází k rozkvětu republikánského Říma, a potom skočíme
do století 5. a pak zase zpátky do 2. století našeho letopočtu.
Můžeme tedy zkoušet dělat paralely. Na počátku našeho vyprávění Řím vítězí ve 3. punské válce, pokud jde o to, co se děje v Evropě, a podmaňuje si provincii Makedonii. A když se podíváme na Blízký východ, tam Juda Makabejský vede povstání v Judeji proti helenistickým Seleukovcům, v němž padne roku 160 před naším letopočtem. A v Číně?
V Číně krátce předtím, v roce 221 před naším letopočtem, došlo k vytvoření první jednotné říše. Byl to výsledek dlouhého období nelítostných válek mezi jednotlivými státy, které do té doby existovaly na jejím dnešním území. První císař, dnes v obecném povědomí spojovaný především se známou terakotovou armádou, se do dějin Číny zapsal jako příslovečný tyran. Období, kdy se po způsobu housenky borce Morušového, jak napsal historik Sima Qian, zmocňoval jednoho státu po druhém, je tradičně považováno za jedno z nejsurovějších období čínských dějin. Nedlouho po smrti prvního císaře se znovu rozhořela válka, z níž nakonec vyšla roku 206 před naším letopočtem vítězně dynastie Chan. Na počátku její vlády, v procesu stabilizace moci a vytváření státních institucí, chanský dvůr přijal za novou státní ideologii konfuciánství a tato role mu pak zůstala až do konce císařského období. Literatura, přesně její oficiální s kulturou společenské elity spojená část, je v Číně od nepaměti v těsném spojení s politikou a za dynastie Chan tato vazba ještě zesílila. Byly položeny základy pro systém státních zkoušek budoucích státních úředníků, úzce provázaný se vzděláním. Toto sepětí, které pro dnešního Evropana možná působí překvapivě, lze označit za jeden z těch rysů čínské kultury, které zůstaly zachovány navzdory tomu, jak se v průběhu staletí proměňovala.
V tom se Čína od Evropy tolik neliší. Ani v Evropě ve starověku nebyla literatura nezávislá na politice státu, ať už to bylo antické Řecko nebo Řím.
To je jistě pravda, ale čínská situace je zvláštní v tom, že zde po více než 2000 let císařství zůstalo zachované účelové sepětí mezi vzděláním a kariérou státního úředníka. Nevznikly zde žádné instituce nezávislé na státní správě, kde by se mohl plně uplatnit vzdělaný muž. Dnešní historik mluví o autorech literárních děl staré Číny jako o básnicích nebo spisovatelích. Jejich básnické kvality ctila i tradiční společnost, avšak hlavní společenskou rolí těchto autorů byla úřední služba. To znamená, že žili v bezprostředním sepětí s každodenní politikou, reagovali na ní a často se stávali její obětí. Zpočátku to byli příslušníci významných rodů, svým způsobem aristokracie, odkud se rekrutovali státní úředníci po generace. Slovo úředník plně nevystihuje povahu byrokratického aparátu ve staré Číně. Tito úředníci nebyli neosobními vykonavateli vyšší vůle, dohlížejícími na plnění zákona. Předpokládalo se, že své znalosti a také morální zásady budou aktivně uplatňovat při formulaci politických cílů na různých úrovních podle svého postavení. Literární zpracování společenských a politických témat bylo především výrazem morálního a politického postoje autora, zprávou pro dvůr, včetně samotného císaře, dokonce radou a apelem na konkrétní politická rozhodnutí.
Nyní nastala chvíle, kdybychom měli představit takového básníka úředníka té doby.
Prototypem básníka, dvořana a státního úředníka v jedné osobě, který svůj život i své dílo zasvětil službě vlasti, se před 2000 lety stal Qu Yuan, autor, který ve své době, podle legendy, zaznamenal události spojené s násilným sjednocením Číny ve 3. století. K jeho příkladu se podle aktuální společenské situace souhlasně i polemicky hlásí čínští spisovatelé a intelektuálové obecně dodnes. Qu Yuan je dnes považován za prvního známého autora v dějinách čínské literatury. Údajně žil krátce před sjednocením Číny, poprvé se však s jeho jménem setkáváme právě až za dynastie Han v díle dvorního písaře a historika Sima Qiana. Ten na základě velmi skromných pramenů působivě zachytil a pravděpodobně z velké části sám vytvořil příběh loajálního ministra ve starověkém státě Čchu, jehož dobrým radám panovník přestal naslouchat. Nechal se ovlivnit intrikujícími nepřáteli Qu Yuana a svého oddaného ministra poslal do vyhnanství. Panovník zároveň popřával sluchu dvořanům prosazujícím proti dřívějšímu Qu Yuanovu názoru opačná politická rozhodnutí, která nakonec vedla k vojenské porážce a zániku státu Čchu. Qu Yuan, zoufalý z toho, že panovník nedokáže rozpoznat kvality svého věrného rádce a zároveň, že vede zemi do záhuby, nakonec na protest spáchal sebevraždu. Součástí Qu Yuanovské legendy je epizoda jeho setkání s rybářem.
Když byl Qu Yuan vyhnán ode dvora, bezcílně se potuloval podél řek a jezer. Kráčel po jejich březích a naříkal, tvář žalem zpustošenou, postavu zhroucenou, podoben uschlému zmrzačenému stromu. Spatřil jej jakýsi rybář a otázal se. Vznešený pane, nejste snad prvním rádcem ve třech palácích? Co vás přivádí do těchto míst? Qu Yuan odvětil. Lidstvo se utápí ve špíně. Jen ve mně zůstává čistota, průzračnost. Víno všem rozum skalilo. Já jediný uchoval jsem si střízlivost. A proto mě vyhnali. Rybář na to děl. Opravdový mudrc nelpí na ničem a umí se přizpůsobovat poměrům doby. Když celé lidstvo se noří do špíny, proč ještě víc nerozbouřit vlny a nezvířit bahno? A jsou-li všichni namol opilí, proč nezavdat si také průzračného moku? Proč neokusit omamnou vinou sedlinu? K čemu ty trudné myšlenky a ušlechtilá gesta? Nač si koledovat o vyhnanství? Qu Yuan odvětil. Slýchal jsem takovou řeč. Když máš čerstvě umyté vlasy, hleď, aby ti na čapce ani prášek neulpěl. A jestliže jsi čistě vykoupaný, dbej také na čistotu svého šatu. Jak bych tedy mohl své neposkvrněné tělo vystavit kalu a nečistotě? Rybář se zlehka usmál, zabubnoval obok své loďky a odplouval za zpěvu takové písně. Voda řeky Cchangklang, když je průzračná, ohé, mohu v ní pentle své čapky prát. Voda řeky Cchangklang, když se zakalí, ohé, mohu si v ní aspoň nohy umývat.
Otázka, kolem níž se točil rozhovor rybáře a Qu Yuana, se týká oportunismu. Doslova říká, nestav se proti běhu událostí, naopak, zapoj se do něj a hleď z toho mít užitek, jak jen to jde.
Ano, a tahle otázka trápila čínské básníky a úředníky v jedné osobě po staletí. Stejně palčivá zůstala i o 9 století později pro Wang Tiho, potomka významného aristokratického rodu a pozoruhodného básníka.
O 9 století později jsme ovšem už v Evropě v raném středověku. Na arabském poloostrově vzniká islám a rychle se šíří. Mluvíme už o stěhování národů.
V Číně už v té době středověk vrcholí. Na přelomu 2. a 3. století našeho letopočtu se zhroutila kdysi mocná říše Chan. Po ní následovala 4 staletí, během nichž byla Čína rozdělena na více různě se přeskupujících států, které soupeřily mezi sebou. Wang Ti žil v době, kdy v rychlém sledu proběhlo znovu sjednocení pod vládou dynastie Sui a v zápětí pád této dynastie a nástup k moci nové dynastie Tchang, té, která později vešla do dějin jako zlatý věk čínského básnictví. Byla to neklidná doba a rozhodně nenahrávala ani lpění na úřadě, ani loajálním postojům k tomu či onomu vládci. Wang Ti uvažoval o problému, který Qu Yuan nakonec řešil radikálním rozhodnutím a spáchal sebevraždu, úplně jinak. V souladu se svým zaujetím pro taoismus a dobré víno, na rozhovor započatý slavným předchůdcem reagoval po svém.
V těch kalných, těžkých, krutých dnech já piju, co mi stačí dech. Doby se propíjím hluší, abych zachránil svou duši. Kam slunka boží zář se lije, pít bude se a pilo pije. Že všechno pije, každý ví. A já mám být sám střízlivý?
V těch verších zaznívá vnitřní emigrace.
Ve volbě některých obratů zaznívá také výslovná polemika s Qu Yuanem. To se ale v českém překladu přirozeně ztrácí. Wang Ti se zachoval po vzoru taoistických poustevníků. Odešel z hlavního města na venkov, kde zastával bezvýznamný úřad, avšak své povinnosti vykonával zcela formálně. Místo toho se kochal krásou okolní přírody a popíjel s přáteli. Básníků, kteří Qu Yuanovo dilema řešili dobrovolnou rezignací na úřední službu a odchodem na venkov, bylo v dějinách čínské literatury celá řada. Obvykle o svém rozhodnutí psali jako o návratu ke své nejvlastnější podstatě. Jako první se tak již na počátku 2. století našeho letopočtu vyjádřil matematik a astronom, vynálezce seismografu a přirozeně původně také státní úředník a básník Zhang Heng. V krátké prozaické předmluvě k autobiografické básni o návratu na venkov nejprve vysvětluje, proč opustil službu a odešel žít jako soukromník. Vyjadřuje se s příznačnou zdvořilostí a zpočátku se tváří, že z úřadu odchází, protože poznal, že nemá dostatek schopností. Dlouho jsem pobýval v hlavním městě, aniž bych uměl prospět své době, říká. V zápětí do svých slov zaplétá literární narážky, jimiž se na jedné straně hlásí k taoistickému ideálu svobodného života, nesvázaného úředními povinnostmi, na druhé straně však naznačuje, že poměry ve státě jsou nepřijatelné proto, aby muž mravní integrity zastával úřední službu.
Marně jsem na břehu řeky záviděl rybám. Čekal jsem, až řeka se vyčistí, ale nedočkal jsem se. Dojímalo mě rozhořčení mistra Cchaje. Hledal jsem pana Tchanga, aby rozsoudil mé pochybnosti. Předpokládal jsem, že cesta nebes má skrytý smysl a je tajemná. A tak jsem následoval rybáře, abych se spolu s ním radoval. Povznesl jsem se nad pozemský prach a rozlétl se do daleka. Natrvalo jsem se rozloučil s přízemními záležitostmi tohoto světa.
Podle čínského přísloví věčný mír a všeobecný blahobyt může nastat teprve tehdy, až se pročistí kalné vody žluté řeky a až se na moři přestanou vzdouvat vlny. Zmínka o čekání na čistou vodu v žluté řece je tedy průhledným konstatováním, že říše má daleko k míru i blahobytu a z toho příměru je cítit nesouhlas.
Člověk, který nezná souvislosti a symboliku jednotlivých obrazů, nedokáže správně interpretovat starověkou čínskou poezii. Co vlastně tohle podobenství o kalné řece všechno skrývá? A jména, to už nám vůbec nic neříkají.
Čekat na to, až se pročistí voda žluté řeky, která, jak známo, je vždy kalná, je totéž, jako když řekneme, až naprší a uschne, ale v ušlechtilejším hávu. Další motivy však mají původ ve starší literatuře a bez její znalosti nám význam skutečně uniká. Ryby asociují spokojenost rybek svobodně se prohánějících v řece, jak o nich psal Mr. Zhuang. Rybář odkazuje k postavě známé z čijuanovské legendy. A jména mistra Tchanga a mistra Cchaje, kteří rezignovali na úřední službu a našli spokojenost v životě na venkově, připomínají taoistické poustevníky z historických kronik. V závěru se ale básník prostřednictvím historických narážek obrací ke svému konfuciánskému přesvědčení. Rozhoduje se, že bude recitovat knihy vévody z Zhou a Konfucia, že roztančí vodní řasy a podá výklad zásad tří vladařů, čímž vyjadřuje obdiv k pramenům zásad řádné správy společnosti v duchu Konfuciova učení a připravenosti tyto zásady zachytit literárně, to jest roztančit vodní řasy pro poučení budoucích generací. V daných souvislostech to také znamená znovu nepřímou kritiku poměrů ve státě.
Ano, muž toužící vyložit konfuciánské zásady jako soukromník, žijící v ústraní, tím dává vlastně najevo, že jeho schopnosti nejsou správně využity. Ani v tom se čínský intelektuál neliší od evropského. Takových filozofujících poustevníků najdeme i v evropské kultuře celou řadu. Vidím však jeden rozdíl. Evropský intelektuál může nabídnout své služby jinému vládci, jako třeba Komenský nebo Voltaire. Ale v Číně žádný jiný vládce na blízku není.
A nejen to. Odchod do ústraní v tomto případě připomíná také Konfuciovo naučení, že ušlechtilý muž nemá sloužit špatnému vládci. Takže respektovat Konfuciovo naučení znamená pro čínského básníka a úředníka vlastně v tomto případě kritiku vladaře, a tedy i nebezpečí, že bude potrestán.
A tak ve druhém jarním krásném měsíci, kdy počasí je vlahé a vzduch čistý, rovinu i svahy kopců pokrývají košaté koruny stromů a všechny byliny bohatě kvetou, kdy orlovec zamává křídly a žluvy teskně zaspívají, těsně přitisknuté k sobě jedna ozobává druhou, volají kuan kuan, ying ying. Mezi nimi jsem volný a svobodný a na chvíli se raduji. A pak po způsobu draků hlasitě zpívám v rozlehlé mokřině, jako tygr řvu mezi horami a kopci. Dívám se vzhůru a vypouštím šípy. Dolů se skláním a do věčného proudu házím udici. Když ptáka trefí šíp, zemře. Když ryba uchopí do úst návnadu, spolkne udičku. Srážím pernatce z oblaků, z hlubin tůně vytahuji šupinatce. A tehdy zářící sluneční duch nakloní své paprsky, aby ho vystřídal měsíc. Vrchovatě jsem se těšil z nejvyšší radosti svobodných toulek, ačkoliv slunce již zapadá, zapomínám na únavu. Jsem pohnut varováním zanechaným starým mistrem. Chystám se vrátit do své doškové chýše. Drnkám úžasnou melodii pěti strun. Recituji knihy vévody z Zhou a Konfucia. Zamávám štětcem z tuší, abych roztančil vodní řasy. A podám výklad zásad tří vladařů. Když srdce pustím volně mimo 10 000 věcí, což pak bych se zajímal o to, kudy kráčí sláva a hanba.